Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a milé sestry, vítajte na týchto službách Božích. Začneme ich spoločne pred spevom o Ježiši, tvoje umúčenie.
Oh, Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vámi. K Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Večný a svätý náš Bože, ktorý si sa nám vo svojom synovi dal poznať, pre svoje viny v pokore predstupujeme pred tvoju tvár. Ty najlepšie poznáš a vieš, že sa nám nedostáva dosť potrebných síl v našom boji proti hriechu. Preto sa k tebe utiekame, aby si nám svojou mocou pomohol a chránil nás od všetkého zlého na duši aj na tele. Očisti nás a posväť si nás, aby sme boli v tebe a blížnym užitoční, aby sme žili podľa tvojej vôle vo vzájomnej úcte a láske, po všetky časy tu i tam s tebou na veky. Vypočujte si, bratia a sestry, čítanie zo starej zmluvy, ktoré je napísané u proroka Izajáša v 5. kapitole od 1. po 7. verš.
Pieseň o vinici. Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň mojho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou. Vystaval vežu do prostrednej a aj lis vytesal v nej. Potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia júdsky, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici? Čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstránim jej záhradu a spasujú. Zborím jej múr a pošliapujú. Pripravím jej rýchly koniec. Nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodlačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. Lebo vinica Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia júdsky sú jeho pôvodnou výsadbou. On čakal na právo a tu hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť a tu hľa, volanie o pomoc. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v liste apoštola Pavla Rímsky v 5. kapitole. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježíša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí v určený čas, umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie,
aj keď sa za dobrého a zdá niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna, už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Nie len to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježíša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 3. kapitole. Ako Mojžíš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spásil. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Kriste, daj chápať, že máš veľkú silu. Pred vekmi bol si, jak v túto chvíľu. Nech v Tvojej láske život náš celý, aby sme po smrti Teba uzreli. Amen. Bratia a sestry, slova písma svätého budeme čítať zo starej zmluvy, zo 4. knihy Mojžišovej, kde v 21. kapitole od 4. po 9. versu zapísané tieto slova. Potom sa pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru, aby obišli Edomsko. Cestou ľud zmalomyselnel a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody a tento biedný pokrm sa nám protiví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov. Tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, ostal živý. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnes som si na úvod tejto kázne pripravil jeden obrázok. Nie som si istý, či na tú vzdialenosť bude niečo vidieť, ale poznáte takýto obrázok? Viete, čo to znamená? Koho si aj počujem odpovedať? Neviem koho, ale nerozumiem, čo hovorí. Je to taká známa hviezda prostred s takou palicou, okolo ktorej je omotaný had. A je to taký medicínsky alebo zdravotnícky symbol, symbolizujúci práve tú lekársku, medicínsku, záchranársku a tak ďalej starostlivosť. Ten vnútri symbol býva ešte aj takto, toto je trošku väčšie, označovaný jednoducho ten had na palici. A čo to znamená tento symbol? Jedni hovoria, že ide o symbol pripomínajúci Asklépia, alebo ak chcete Eusculapa, to je latinská forma tohto mena, toho bájneho gréckého lekára. Tak sa to píše napríklad v gréckej Iliade, tom známom epose, ktorý napísal slepý grécky básnik Homer. Napísal to okolo roku niekedy v 8. storočí pred našim letopočtom. Ešte však pred Homérom putoval Mojžiš púšťou a spolu s Izraelcami tam na Boží príkaz vstýčili podobného medeného hada na týči, ako prostriedok záchrany. A je teda veľmi pravdepodobné, že to boli práve oni a práve tento symbol to bol, ktorý potom neskôr aj Homera snáď inšpiroval, tento symbol, ktorý pripomína túto významnú udalosť starej zmluvy, ktorú sme si práve prečítali zo 4. knihy Mojžišovej. Ide tu, bratia a sestry, o dôležitý príbeh záchrany Izraelcov pred smrteľným uhryznutím od hadov. Dôležité je však najmä preto, lebo ukazuje, že problémy telesné môžu veľmi úzko súvisieť s problémami duchovnými. Že tie duchovné problémy sú minimálne práve tak dôležité, ak nie ešte možno práve dôležitejšie a závažnejšie ako tie problémy telesné. A v tejto udalosti vidíme hlboký pohľad na príčiny tej duchovnej choroby a tiež kroky na jej vyriešenie. A tie kroky budeme sledovať my v takých štyroch etapách. Tá prvá, to bude samotná choroba. Druhá bude príprava na uzdravenie, tretie samotná liečba a štvrté spôsob, akým možno ten patričný liek užívať. Poďme teda k tej samotnej chorobe. Ak by pri Izraelcoch a v tom všetkom, čo v tej chvíli prežívali, v tej udalosti, ktorú sme si čítali, mal lekár stanoviť diagnózu, tak možno by lekár tak primárne mohol povedať, ide o otravu hadím jedom. Bolo by to správne? Myslím si, že hoci to na prvý pohľad tak vyzerá, nebola by to tá pravá a skutočná prvotná príčina. Tá skutočná príčina bola v tomto prípade iná, duchovná. A tieto hady, to bol iba akýsi prejav toho všetkého. Izraelci boli nespokojní. Boli tragicky nespokojní. Keď boli v Egypte, boli nešťastní a nariekali k Pánu Bohu, takže napríklad Pán Boh musel raz povedať Mojžišovi, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte, počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Aká to musela byť bieda, aké modlitby, aké výkriky k Pánu Bohu. Pán Boh ich počul. Teraz sú už mimo Egypta, poháňačov nikde, sú slobodní, sú na púšti, na ceste do zasľúbenej zeme a zase sú nešťastní. A nie prvýkrát na tejto ceste. Najprv boli smední a hladní. A Pán Boh im ukázal pramene v púšti. Dal im ten zvláštny chlieb, mannu, ktorá mala sladkú, medovú chuť. A dokázala týchto ľudí sýtiť v tej prázdnej púšti. Dostávali ju každý deň. Každý deň ako prejav Božej starostlivosti, Božieho milosrdenstva, Božej záchrany. A tu zrazu počase Izraelci sú zase nespokojní a volajú proti Bohu i proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti. Veď nie je to ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám protiví. Neustála nespokojnosť, ktorá je však prejavom duchovnej nespokojnosti. Stále čosi hľadám. Stále potrebujem čosi nové, čosi lepšie, čosi vzrušujúcejšie, lebo nič ma nevie naplno uspokojiť. Možno na chvíľočku, ale po čase potrebujem zase niečo nové. Ani to najlepšie a najdokonalejšie, čo by som dostal, mi neprinesie trvalé uspokojenie. Tak tomu bolo v raji. Už v tej rajskej dokonalosti. Keď Adam a Eva mali všetko. Mali úžasný život. A prišiel pokúšiteľ a spýtal sa, a skutočne je v raji strom, z ktorého nesmiete jesť? A zasial do srdca človeka nespokojnosť. Toto ešte nemám. Toto som ešte neskúsil. Žiadna dôvera, že je tu dobrý Boh stvoriteľ, ktorý vie, prečo to takto urobil. Ktorý všetko dobre urobil a stará sa o mňa. Žiadna istota, že som v dobrých rukách. Žiadna vďačnosť za to, čo mám, čoho sa mi dostáva, aký som, aké mám schopnosti, aký som nádherný, tak mi to hovorí Božie slovo. Nespokojnosť. Toľko toho nemám, som neschopný, som škaredý, som nemožný. Aký je to protiklad oproti tej spokojnosti, o ktorej hovorí apoštol Pavel? A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Keby si toto mohli uvedomiť Izraelci tu na púšti, a keby sme si toto my mohli uvedomiť každý jeden deň, ako sa k takejto spokojnosti dostať? Pán Boh posiela hady. Bolo to príliš nespravodlivé. Mali jednoducho napomenúť, nemal konať tak kruto. Tie hady, ktoré poslala, to boli tzv. Ohnivé hady, serafy. Ohnivé zrejme preto, lebo ich uhryznutie údajne spôsobovalo vysoké horúčky a smet. Títo ľudia, ktorí neboli spokojní s vodou a mannou, ktorú každý deň dostávali, teraz dostali neuhasiteľný smet do svojho vnútra. Boli rozpálení horúčkou. Takže teraz si môžu uvedomiť, čo je skutočná bolesť. A že tá ich predchádzajúca nespokojnosť bola v podstate bláznivá. Ako ten marnotratný syn, ktorý musel odísť do ďalekej cudziny, aby si uvedomil, že doma u otca bolo dobre. Tieto hady sa zdajú ako trest, ale je to vlastne už tá prvá príprava na uzdravenie týchto ľudí. Niekedy skutočne Pán Boh musí poslať do života človeka také jedovaté hady, aby sa človek zastavil, aby spoznal škodlivosť, bláznivosť svojho uvažovania, svojho konania, aby spoznal bláznovstvo seba, svoju chorobu a hľadal uzdravenie. A v 7. verši čítame, vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A to je ten druhý spôsob prípravy na uzdravenie. Ľudia, ku ktorým môžeme prísť. Ľudia, ktorí sa za nás modlia, ľudia, ktorí sú s nami na našej ceste, ktorí nám môžu pomôcť. Pretože tí ľudia boli neschopní jednak pre tú svoju chorobu, pre ten jed, ktorý bol v ich vnútri, ale jednak vôbec pre tú slepotu, ktorú prežívali, modliť sa k Hospodinovi, prosiť ho, hľadať uzdravenie. Ale majú Mojžiša. Jeho prosia. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. Majú toho Mojžiša, na ktorého predtým nadávali, toho ubohého Mojžiša, staručkého, ktorý sa zajakával, ktorý ich viedol cez všetky tie hrozné, suché miesta a ktorého obviňovali zo všetkého zlého. Aké je to dobré, že ho majú. Že môžu za ním prísť s prosbou, modli sa za nás. Z Evanjelií poznáme onoho chromého človeka, porazeného, ktorý sa nedokázal hýbať a mal šťastie. Mal 4 priateľov, ktorí ho prinesli za Ježišom. Cez otvor v streche ho spustili priamo pred Ježiša, aby ho uzdravil. Bratia a sestry, aké je to úžasné, že máme spoločenstvo kresťanov, že máme tento náš cirkevný zbor. Taktiež nie nejakých dokonalých ľudí, ale ľudí, ktorých nesmierne potrebujeme. Lebo spoločne hľadáme Pána Boha a nesieme bremená jeden druhého. To je nesmierne dôležitá súčasť tohto liečenia. Potrebuješ brata a sestru. Nezanedbávaj spoločenstvo. Áno, potrebuješ toho hriešného brata, hriešnú sestru k tomu, aby spoločne ste hľadali Pána Boha, aby ste sa možno jeden od druhého učili, jeden za druhého modlili, jeden druhého niesli o svojich modlitbách, svojim príkladom. Opäť to patrí k tejto chorobe, že si tak často hovoríme, že potrebujeme dokonalejšie, krajšie spoločenstva, a to nie je pravda. Oklamávame sami seba. Práve naopak, uzdravenie čaká práve uprostred tých našich vzťahov, tam, kde sa nachádzame. A tretia súčasť tejto prípravy na liečenie je pokorná modlitba. Modlitba k Pánu Bohu. Modlitba, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Všimnite si, bratia a sestry, tu nie sú žiadne výhovorky. Nie je tu žiadne obviňovanie už Mojžiša, Pána Boha. Tí ľudia, možno aj vďaka tej príprave, ktorou prešli, spoznali svoj skutočný problém. Problémom neboli hady. To bol sprievodný jav. Zhrešili sme. Problémom bola práve tá ich predchádzajúca neuhasiteľná nespokojnosť. A prichádza liečenie. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si serafa a vylož ho na stĺp. A ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Bronzový had na stĺpe. Aký zvláštny spôsob liečenia. Prečo práve takýto? Dáva to nejaký zmysel? Psychologicky? Symbol choroby, trestu, problému má pomôcť uzdraviť človeka? Pripomínanie si to i tých ťažkostí má pomôcť? Najlepší výklad tohto nám poskytol sám Pán Ježiš. Počuli sme dnes vo Svetom Evanjeliu. Úryvok z dlhšieho rozhovoru, ktorý viedol Pán Ježiš s Nikodémom, zákonníkom, ktorý za ním prišiel raz v noci, ktorý prišiel s túžbou rozprávať sa s Pánom. A Pán Ježiš mu povedal, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Čo to znamená? Áno, to je práve to. My celý život stále niečo hľadáme, stále niečo nové chceme mať a po niečom túžime, pretože v skutočnosti hľadáme práve toto. Kráľovstvo Božie, ten stratený raj. Ako svätý Augustín povedal, stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. A Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, to sa nedá urobiť inak, ako že sa človek narodí znova. Nehovorí tu o uzdravení, o nejakej náprave, o niečom kozmetickom. Hovorí o narodení znova, o úplnej zmene všetkého. A to sa ako dá? Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Pán Ježiš tu vysvetľuje, že ten bronzový had na púšti to bol iba predobraz. Je to zvláštne, práve takýto had, had na začiatku Biblie, ktorý bol pokušiteľ a zviedol ľudí do tejto nespokojnosti, had ako symbol Božieho nepriateľa, had, ktorý tu na hrízo ľudí na púšti, a teraz Ježiš, ako ten medený had, vyvýšený na uzdravenie všetkých. V druhom liste Korinským, bratia a sestry, v 5. kapitole je napísané, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Pán Ježiš sa stal hriechom namiesto nás, vzal naše hriechy na seba. On sa stal tým najväčším hriešnikom, lebo niesol hriechy celého sveta. Aj moje, aj tvoje. On, hoci bol najlepší, bol považovaný za najhoršieho zo zločincov, lebo za nás trpel na kríži, aby sme my boli uzdravení. Aby raz aj my sme mohli byť uspokojení a našli skutočnú blaženosť. Aby sme aj my spoznali, aká nádhera je ukrytá v slovách a pobožnosť so spokojnosťou je skutočným ziskom. A nakoniec ešte krátko, bratia a sestry, ako tento liek možno užívať. Izraelci nedostali príkaz od Pána Boha niečo zjesť, niečo užiť. Stačilo jediné, pozrieť sa na tohto hada. A to ešte vyvýšeného, aby ho mohlo vidieť, byť vidieť aj doďaleka. Prečo pozerať sa? Ak by museli na neho liesť, štverať sa na neho, asi by bol málo kto zachránený, v takej horúčke, v takom tríznivom trápení by to nikto nedokázal. Ak by museli k nemu prísť, aj to by bolo snáď príťažké pre mnohých. Ale pozrieť sa, to mohol v podstate každý. A rovnako Pán Ježiš nedáva podmienky. Nehovorí, rob toto, rob tamto. Keď toto splníš, budeš zachránený. Keď budeš takýto, tak ťa Pán Boh bude mať rád. Nie, hovorí, pozeraj sa. Pozeraj sa na mňa, pozeraj sa na Ježiša a budeš zachránený. Pozeraj sa na jeho kríž. Pozeraj sa naň, ako je opísaný v Biblii a čo ti prináša. Pozeraj sa naň tu na službách Božích. Pozeraj sa naň pri pôstnych večierniach. Pozeraj sa naň, keď ti bude ťažko. Pozeraj sa naň a pripomínaj si, toto on urobil pre teba, aby si bol zachránený. Aby si našiel to skutočné nasýtenie, občerstvenie, aby si našiel tú skutočnú plnosť svojho života. Amen. Pomodlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde takto. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám dnes pripomína, ako si Izraelcov vyliečil na púšti a že si ich uzdravil nielen z uštipnutia od hadov, ale predovšetkým, že si im pomohol na tej ceste k hľadaniu pravej spokojnosti. Oni boli na ceste do zasľúbenej zeme, ale to pravé zasľúbenie, tá pravá blaženosť, to si bol Ty, ktorý si kráčal vlastne neustále s nimi. Pripomeň nám, že si nás vyliečil prostredníctvom Ježíša, ktorý bol povýšený, aby nás zachránil. Pomôž nám uvedomovať si, že uprostred chorôb a trápení, ktoré prežívame, tou najzásadnejšou chorobou a problémom je, keď máme nevyriešený vzťah s Tebou, so sebou a s blížnymi, keď naše vzťahy sú stále zaťažené hriechom. Daj nám silu a odvahu, aby sme sa obrátili k Tebe v našej bolesti a utrpení a uznali Tvoju moc a milosť. Ďakujeme Ti za spoločenstvo kresťanov, za náš cirkevný zbor, za bratov a sestry. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí nás v modlitbách privádzajú k Tebe i za tú možnosť, že aj my sa smieme modliť za iných. Pomôž nám tiež pochopiť, že potrebujeme nové narodenie, nielen odpustenie hriechov. A uč nás na Teba hľadieť a radovať sa z Tvojej krásy, v Teba dúfať a Teba nasledovať. Drahý Pane, k Tebe sa modlíme spolu s dcérou a jej rodinou, ktorá spomína na svoju milú mamičku, starú a prastarú mamu Amáliu Moravčíkovú, rodenú Oravcovú, pri 50. výročí jej úmrtia. Ku komu inému sa máme obracať a na koho iného hľadieť, ak nie na Teba, na ktorého pohľad lieči a uzdravuje, na ktorého viera upretá vedie do života večného. Naše srdcia sú naplnené bolesťou a zármutkom pri tejto spomienke. A iste, zvlášť pri tých najbližších, je to pravdou. Prosíme ťa pokorne rád všetkých zarmútených svojím slovom potešiť. Chráň ich a preukazuj im hojnosť svojej milosti. Ako láskavý otec ich drž vo svojom náručí. Ako dobrý sprievodca ich preveď púšťou tohto zármutku a spomienok. Obdarúvaj ich mannou svojho utešujúceho slova. Chráň pred škodlivými uhryznutiami toho pokušiteľa, ktorý by chcel oklamať a priniesť neistotu a zármutok. K Tebe voláme aj spolu s rodinou, ktorá pamätá na svojho milého otca, príbuzného, Michala Kubovčíka, pri 25. výročí jeho úmrtia. Sklon sa milostivo k užialenej rodine a daj jej pocítiť Tvoju otcovskú lásku a starostlivosť a počuť potešenie Tvojho svätého slova. Nauč nás všetkých pamätať, že tu nemáme trvalého miesta, ale že hľadáme ono nádherné miesto, v ktorom si pripravil šťastné príbytky pre všetkých, ktorí Tebe dôverujú. Tvojej láskavej ruke sa podávame a spolu s príbuznými ťa prosíme, aby si ich chránil. Dávali v poslušnosti Teba nasledovať. Upevňuj i pri tejto rodine nádej na vzkriesenie a blahoslavený život večný. Vypočuj nás pre zásluhy svojho Syna Ježiša Krista, na veky požehnaného. Mocný Pane Bože, porúčame do Tvojich rúk aj chorého spolubrata a prosíme, buď pri ňom, uľav mu bolesti a daj v kríži trpezlivosti. Uzdrav ho, prosíme ťa pokorne. Posilni ho vo viere v Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby v pokore a trpezlivosti terajší kríž choroby niesol a v pokoji prijal z Tvojich rúk každý deň svojho života. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ešte jednu modlitbu máme pripravenú, a to práve pri tom smutnom výročí, ktoré sme si včera pripomínali, druhé výročie začatia vojny na Ukrajine. Popri tom sledujeme množstvo nepokoja vo svete a množstvo ďalších miest, kde ľudia túžia po pokoji, po miery. A tak chceme ich na toto myslieť vo svojich modlitbách. Začneme túto modlitbu nasledujúcou piesňou číslo 573. Bratia a sestry, ako som už spomenul, pripomíname si hrozné, smutné výročie a k tomu chcem povedať, že nie je pravdou, že tieto nepokoje a táto vojna sa nás netýka. Predovšetkým každá vojna, každá takáto hrôza sa týka každého jedného kresťana a má nám záležať na tom, aby bol vo svete pokoj, mier, a pokiaľ môžeme, aby sme my sami mohli k tomu napomôcť minimálne našimi modlitbami, prípadne akoukoľvek pomocou, ktorá je v našich silách. A samozrejme v neposlednom rade je to naša vec a náš problém aj preto, pre tú blízkosť tohto konfliktu. Preto chceme na to myslieť v našich modlitbách a na tie ďalšie problémy, ktoré sú vo svete. Poprosím pani dozorkyňu, aby sa spolu s nami pomodlila.
Modlitba. Hladíme do neba, dúfame v teba. Ty zachraňuješ svoje stvorenie. Ty tvoríš pokoj. Ty tíšiš hlad. Ty konáš zázraky. Modlíme sa k tebe, Bože života. Ty zachraňuješ svoje stvorenie. Modlíme sa za ľudí na Ukrajine. Prežívajú smútok a utrpenie. Boja sa o svoju krajinu a o svoj život. Strachujú sa o svoje deti. Potrebujú pomoc. Pre nich dúfame, Pane, zachráň ich a zmiluj sa nad nimi. Ty tvoríš pokoj. Modlíme sa za pokoj pre ľudí v Izraeli a Gaze. Plačú za svojimi mŕtvymi. Boja sa o životy zajacov. Majú strach. a vo výhľade nie je žiadny mier. Pre nich dúfame, prines pokoj a zmiluj sa nad nimi. Ty tíšiš hlad, modlíme sa za spravodlivosť pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, ktorých ľudia prehliadajú a ktorými mocní opovrhujú. Modlíme sa za spravodlivosť pre tých, ktorých obrali o ich dôstojnosť a ktorých iní zneužívajú. Modlíme sa za spravodlivosť pre Arménov, pre vysídlencov z Náhorného Karabachu a pre všetkých, ktorí ich prijímajú. Pre nich dúfame, prines im spravodlivosť a zmiluj sa nad nimi. Ty konáš zázraky, modlíme sa za milosrdenstvo pre ľudí, ktorí sú chorí a plní starostí. Modlíme sa za cirkev vo svete. Modlíme sa za tých, ktorí sú zranení zneužívaním a klamstvom. Odovzdávame ti naše slabosti a zlyhania. Hľadíme na teba, zachráň a uzdrav. Požehnaj naše deti a všetkých, ktorí k nám patria. O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista, Syna človeka, ktorý celý svet zachraňuje dnes i po všetky časy. Amen.
Amen. Ďakujem pekne. Bratia a sestry, oznamy sú v informačnom liste. Poprosím vás, aby ste si ich všimli a aby ste sa nimi aj riadili, prijali pozvanie ku tým stretnutiam, ktoré sú pred nami na programe. Prijali sme aj nasledovné milodary. Sestra Ivana Kamenská spolu so svojimi blízkymi pripomína 25. výročie úmrtia otca príbuzného Michala Kubovčíka z Liptovského Jána. Pri tejto spomienke obetuje pre potreby cirkevného zboru milodár 55 eur. Dcera s rodinami spomína na 50. výročie úmrtia mami, starej a prastarej mami Amálie Moravčíkovej, rodenej Oravcovej. Pre potreby cirkevného zboru posielajú milodár 100 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme a nech Pán Boh poteší všetkých spomínajúcich. To sú, bratia a sestry, všetky oznamy, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Vložil na Krista neprávosti všetkých nás. Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. V biede a v súžení, aj keď si nevieme rady k Tebe, Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame hlboko pokorení, s prosbou v dôvere a nádeji, že u Teba je pomoc, záchrana a vykúpenie. Prosíme ťa, aby si vzhliadol na nás a k nám sa sklonil, lebo nemáme iného záchrancu a pomocníka. Vieme, že keď aj skúškam podrobuješ našu vieru, nenakladáš na nás viacej, než unesieme. Zasľúbil si, že nezahasíš tlejúcu iskru a nalomenú trstinu nedolomíš. Pomáhaj nám, prosíme, zo všetkých našich ťažkostí, aby sme ťa vďačne oslavovali, chválili a zvelebovali na veky. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Thank you.
Bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíďme sa v pokoji a s vďačným srdcom slúžme nášmu Pánovi.